Uvaženi slušaoci, na talasima ste radija Svetigore, pratite jutarnji program. U nastavku programa slušamo razgovor koji je sa gospodinom Milanom Potrebićem, doktorantom književnosti, vodila naša saradnica iz Beograda, Nikolina Lukčić.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Svetigora. Danas, naša današnja tema bit će kroz prizmu književnosti. Govorit ćemo o hrišćanskim vrednostima, to jest o manjim temama kao što su greh, ispovest, odnos prema crkvi, paganski običaj u našem narodu, a sve to kroz jednu ženu iz naroda, to jest njenu priču, dakle priču jedne žene iz naroda, a to iz romana Dragoslava Mihajlovića Petrin venac. Naš današnji sagovornik, doktorant književnosti Milan Potrebić, pričat će nam o ovoj temi i pokušat će da nam približi ovo delo koje mnogo govori o ženi iz naroda, znači ženi iz našeg naroda i njenoj životnoj priči. A delo je, kao što znamo, ekranizovano, bila je serija i film, međutim, mi danas govorimo o književnom delu. Znači, pošto nešto što je ekranizovano, nema sve detalje koji se, na primjer, nalaze u knjizi.
Hvala na najavi, Nikolina, i pozdravim sve slušaoce Radija Svetigora. Ovo je dosta složena tema, tako koju si pomenula o adaptaciji filmskog književnog dela, i zanimljivo je zato što se na taj način mnogi elementi iz književnog dela prošire na obrade se u još jednom umetničkom medijum, ali stignu i do šire publike, dakle ne samo čitalačke publike, nego i publike koja dakle možda posmatra, možda gleda film ili televizijsku seriju koja je snimljena na osnovu romana Petrin venac. Ja se nadam da će moje izlaganje biti zanimljivo ovim slušaocima radija i nadam se da ću uspeti da istaknem ono što smatram da je jako bitno, jako na dobar način ostvoreno u ovom Mihajlovićem književnom delu, a to je taj moment ispovesti koji možda je baš upečatljiviji, uočljiviji u književnom delu, jer je književno delo osmišljeno tako da nam junakinja, ta Petrija koja predstavlja u mnogu čemu karakterističnu ženu iz našeg naroda, ona nekom neodređenom sagovorniku priča svoju priču i pričajući tu svoju priču olakšava u stvari ono što je svoju nesreću, dakle na neki način se ispoveda i pomaže sama sebi.
Inače imamo i u Svetom pismu, znači kaže se ispovedajte se, znači ispovedajte se jedni drugima, dakle u nedostatku boljeg načina za nju Petriju u ono vreme, znači to jest u vreme kada nije bilo baš toliko ni popularno biti crkven, a nije ni bilo, koliko se sećam, nije ni bilo crkve u njenom selu, ili tako?
Tako je, da.
Ona se dakle ispoveda onome kome može, a to je njen bližnji u tom slučaju
jedan jako
lekar.
Karakterističan doktor,
doktor da.
Da. Lik doktora Ćorovića je baš zanimljiv, zato što je on predstavljen kao neki narodski doktor. Sama Petrija govori kako on psuje, ali zapravo ne, po njenom razumovanju on ne psuje pacijente, nego psuje bolest u njima. I osim toga, za razliku od drugih doktora, on uspeva da pronađe zajednički jezik sa svojim pacijentima i uspeva da ih na neki način navede i da otkriju prave uzroke njihovih bolesti. A ovo je karakteristično zato što u Petrinoj priči jedna od tema jeste tema, dakle, i na neki posebni način tema bolesti, ali ono što je nama naročito zanimljivo u ovoj analizi dela kratkoj, jeste upravo ta situacija gde ona dolazi kod doktora Ćorovića i govori mu o svome ogrešenju. I ona dolazi zapravo kod doktora zato što nju boli ruka, oduzima joj se ruka, a kroz njenu priču mi ćemo saznati šta se iza tog prividnog njenog uzroka te bolesti zapravo krije. To jest šta je, u čemu se sastoji njeno pravo ogrešenje, čega možda ona i sama nije svesna.
Da, znači, koliko se ja sećam, ja sam nekad gledala seriju, a nisam čitala knjigu, ali vaše znanje je šire zato što čitali ste knjigu. E sad, mene zanima da nam objasnite ovde taj odnos iz knjige, po knjizi. Da. Znači, odnos njen prema prema paganskim običajima.
Ha, da, to je još jedna zanimljiva tema. Vidite kako ona u stvari doživljava svoj greh, je jako zanimljivo. Ona na neki način, dakle, i sama je svesna da nešto krije, što nagoveštava više puta u knjižnom delu. Sad ja ne znam tačno u seriji na koliko mesta ona to koliko jasno ona to naglašava, ali ona je na neki način sama svesna da uzrok njenog bola nije to njeno ogrešenje. A kako ona objašnjava svoje ogrešenje? Ona smatra da sva nesreća koje je pogodila i nju i njenog muža, Mirsu Rudara, koji u jednoj rudarskoj nezgodi ostaje bez noge, da je ta zapravo nesreća uzrokovana time što je ona radila na jedan praznik, dakle na Svete Vrače. I ona smatra, kupila je valjda neki
kupus,
tako je, kopala je kupus, ne znajući da je taj dan prazni.
Ali ona je zapravo jednostavno zaboravila.
Da, ona je
znači,
to...
Znači, nije znala.
Tako je.
Nije znala i sad, veoma je zanimljivo da u to vreme, mislim,
da.
Vreme kada je knjiga pisana, jel te, je li tako?
Da, da, da.
Tada nije bilo baš mnogo popularno biti crkven, ali dosta se toga objašnjavalo tim nekim verovanjima koja su možda na neki način kako da kažem nisu baš
pa,
mislim nije to baš pa, potpuno hrišćansko verovanje nego je više onako mitološko.
Pa dobro, da, zanimljivo je to što kaže, zato što postoji uvek taj neki suživot prastarih paganskih verovanja i koji opstaje čak i u modernom vremenu, i u vreme Dragoslava Mihajlovića, a ponekad vidimo i dan danas opstaju takve stvari.
Da.
Ali zapravo Petrija pokušava da nađe alternativu. Ona zna da nju boli ruka, kao što je u prethodnim delovima romana ona patila od raznih bolesti, i ona se okreće kome može.
Ona traži objašnjenje.
Tako je, ona
sad,
traži...
Znajući da je
psihosomatski uzor. Da.
Ona čak ide i kod vračara, mada se ja recimo tog momenta u ekranizaciji ne sećam,
pa ja mislim
ali da... je verovatno bolje objašnjen u knjizi.
Da, 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 pa zato kažem da je uvek čitanje na neki način
bolje.
Bogatije. Pa, da. Bogatije. Zato što i sama tema Petrin venac je objašnjena u jednoj epizodi da ona dolazi kod vračara i recimo vračara izbacuje tu bolest iz nje i zapravo izbacuje živu koju nje neko valjda trovao i onda ta živa obrazuje taj Petrin venac. Ali dobro, to će biti zanimljivo onim ljudima koji budu odlučeni da pročitaju delo. Ali ono što je zanimljivo jeste upravo to da se na neki suptilan način ovde zapravo u toj Petrinoj potrazi za lekom javljaju dve stvari. S jedne strane te paganske, ezoterične
pokušaje za rešenja
metode.
Ona nije verovatno znala za nešto bolje,
da.
Jer kao što rekao smo, čini mi se da smo spomenuli, ona u svom selu valjda nije imala crkvu.
Da,
tako.
Da, ona s jedne strane dakle, odlazi kod vračare, a onda kada tu ne uspeva da pronađe lek, ona odlazi kod doktora.
Tek onda i odlazi kod
da,
doktora.
Da, da, i sad ona nema crkvu u svom selu, ona kako bi okajala svoje grehe, daje sveću jednoj svoje komšinice da ona odnese to, da ide upali u crkvi, ali ispostavlja se da, i po njenom mišljenju, to ne uspeva da okaje njen greh. E sad ona razgovara sa tim karakterističnim doktorom Ćorovićem, koga sam pomenuo, i sad doktor Ćorović nju u toj epizodi pregleda i utvrđuje da ona zapravo je zdrava. Dakle, njeno telo je zdravo. Međutim, pošto je ovo jedan specifičan doktor koji uspeva da uoči i neke dublje uzroke u ovoj bolestima njegovih pacijenata, on počinje da sumnja na nešto malo složenije. I onda on upravo postiče Petriju jednim zaobilaznim putem, konsultujući se sa jednom monahinjom, kako je govori, dakle, u dogovoru sa njom, postiče je da s jedne strane da se ispovedi, a s druge strane da se bavi bogougodnim radom. Ona će u tom periodu posaditi čitav jedan ovaj vrt u bolnici. Da, i ovaj, ona, dakle, dolazi svaki dan da radi, da sadi to drveće i šta već u toj njihovoj bolnici, a ovaj, nakon celodnevnog rada odlazi kod doktora Ćorovića i onda razgovara sa njim. I kroz taj njihov razgovor zapravo malo po malo ona razotkriva šta nju zapravo muči. E sad, tu je zanimljivo, pošto Petrija, i to je ovde za sad ukratko važno napomenuti, Petrija ima dva braka iza sebe. Ona ima svog bivšeg muža koji je najurio iz kuće zato što nije mogla da ima decu. I ima novog tog muža, taj muž se zvao
Misa koji je rudar.
Da, Misa je rudar, a ovo je Dobrivoje.
Dobrivoje je prvi.
Da, Dobrivoje. A Misa je drugi muž koji je ostao bez noge. I sad Misa, taj rudar koji ostaje bez noge, u jednom periodu počinje strašno da pije. I u njegovom liku je dosta uverljivo predstavljen jedan život jednog rudara u Srbiji u to vreme u jednom malom naselju. I u jednom trenutku kada Petrija zapravo ne uspeva više da iznese i svoju i njegovu nesreću, da izdrži sve to, ona se jednom prilikom susreće sa svojim bivšim mužem Dobrivojem. I u toj sceni, dakle, to je karakteristična scena, njemu je posečena ruka, on je govori kako je posekao sekirom, valjda, dok je nešto radio, i njih dvoje razgovaraju, i ona njemu uzima u svoju ruku, njegovu ruku, i posmatra je, i u tom trenutku se desi među njima nešto, jeli, što se vrlo jasno nagoveštava u romanu, i čini mi se i u ovom filmu i u seriji koju sam gledao. I zapravo ona čini preljubu sa svojim mužem. I ona,
znači, čini preljubu sa svojim prvim mužem.
Sa svojim prvim mužem, da. E, i sad ovo je jedna vrlo zanimljiva situacija, zato što zapravo ruka koja nju boli je ruka koju je ona pružila svom prvom mužu. A doktor je, navodeći je da govori o toj svoje bolesti, doktor utvrđuje kako ona svaki put kada čini nešto za svog drugog muža, osjeća kako je ta ruka manje boli. Dakle, on zapravo shvata da je njen...
Svatio je vezu između te dve stvari. Da,
između uzroka i posledice. E sad, ona kada njemu iznosi taj svoj greh, kada mu se ispoveda, on njoj na neki način pomaže da ona oprosti na neki način i sebi i drugima, jer zapravo njena situacija bila jako teška. Dakle, i taj Misa, njen muž, je bio jako nesrećen zbog te nezgode i nije mogao da radi u tom rudniku, i ona je živela jako teško, i u nekom trenutku je učinila to što je učinila, ali time što je se ispovedila i time što je učinila to, dakle, time što je pomogla, doprinela, učinila nešto korisno, i time što se najpre svega iskreno pokajala za to što je uradila, ona je na neki način pomogla sebi.
Da, pomogla je sebi, pomogla je i drugima, olakšava je, zato što ispovest u mnogome olakšava, jer, kaže se, ona dakle nije imala tada priliku da se ispovedi svešteniku, ali ispovedila se, kao što se kaže, ispovedajte se jednim drugima.
Tako je.
Ona se ispovedila onome kome je mogla, a to je u tom njenom, znači, trenutku
doktor. Bližnji. I koji je, što je važno, upravo bio neko koji je bio spreman da sluša.
Da.
Dakle, on je, za razliku od drugih doktora kod kojih je Petrija išla, pokušavao da joj leči ne samo telo, nego i da izleči njenu dušu. On je zapravo video u čemu se sastoji njen problem i pokušao je da je sasluša. I ono što je isto bitno, što si rekla, Petrija na osnovu svog životnog iskustva, bogatog nesrećama i raznim neobičnim dosta događajima, ona kasnije uspeva da pomaže drugim ljudima, ona pomaže drugim ženama, pomaže drugim rudarima na neki način, i dakle u romanu ovima nije toliko opisano, u seriji čak učestvuje u jednom procesu protiv veštice, žene koju opisuje kao vešticu, a koja je zapravo predstavlja, što je jako zanimljivo, vrlo konkretnu i običnu ženu. Dakle, ona smatra da su da zlo uvek može da se skrije u nečemu običnom i da ga nije lako uočiti kao u narodnim predanjima, gde je uvek veštica opisana kao neko nadprirodno biće. Dakle, ona uspeva na neki način i zahvaljujući tim svojim iskustvima da pomaže drugim ljudima. To je jako važno. A ono što je upravo pomaže jeste njena ispovest, njen razgovor. I sam roman je koncipiran tako što sam rekao na početku, kao razgovor između Petrije i nekog slušalca koji je došao tu da porazgovara sa jednom ženom iz srpskog sela, iz našeg naroda.
Još samo da naglasimo, dakle, da ono što je Petrija mislila da je uzrok njene nesreće, to jest njenih nesreća kroz život, mada nesreće u životu dolaze, jednostavno, da. Život je takav, pun nevolja i mislim zbog čega je to tako, i zapravo nekad nas Bog poštedi nečeg mnogo goreg, a mi ni ne znamo, ako smo dakle pretrpeli neku nesreću, nedaću, nevolju, ko zna šta smo još gore mogli pretrpeti. Iz tog razloga, dakle, Petrija, nemajući dovoljnu svest o tome, jer je obična žena iz naroda, ona, znači, objašnjava onako kako ume,
da, svoj greh.
Ona, znači, objašnjava, misleći da je uzrok njene nesreće to što je kopala kupus na Svete Vrača. Međutim, iako to jednostavno je zaboravila, to jest nije znala da su taj dan Sveti Vrači, a mi znamo da je Bog beskrajno milostiv i da prašta, i da vrlo verovatno, znači, da to nije ni manji deo, s obzirom na njeno neznanje u tom trenutku, znači da nije u pitanju to, nego nešto mnogo dublje.
Da,
pa onda dolazimo, dakle, do toga da je ona prevarila svog drugog muža sa svojim prvim mužem.
Da, vidimo da je problem dosta složeniji. Zanimljivo što je taj greh prvi, to njeno samorazumevanje, zapravo u tome što je maska za nešto mnogo složenije. E sad, zanimljivo je, kao što smo napomenuli, da je Petrija u mnogo čemu predstavnica jedne žene iz naroda. Ona je predstavljena, ceo njen život je predstavljen kao takav da oslikava život jedne žene iz sa bilo kog sela. Dakle, određuje njen brak, njeno materinstvo, određuje njen odnos prema muževima. Dakle, ona kada priča, uglavnom priča o svojim muževima, i određuje njen odnos prema svim tim bolestima koje i svim nesrećama koje je zadese.
Ono, dakle, nije moglo da ima deca.
Da, tako je. To jest, ona je prvo dete i možda i mogla da ima, ali nije znala kako ni da se porodi, to jest nije pomogla njena svekra. Tako je.
I onda posao nije više mogla.
Da, ali ono što je meni zanimljivo isto jeste da uvek ta nesreća na neki način, zanimljivo je kako je predstavljeno u romanu to, da nesreća uvek, ukoliko se ne spreči, ne saseče, u korenu uvek se širi. Jer to mi posmatramo šta se njoj desilo zapravo. Dakle, ovaj prvi greh je na neki način bio maska za prikrivanje ono što je ona stvarno doživljavala kao svoj greh i što je uznutra tištilo.
Ona je to u stvari krila i od same sebe.
Tako je, da. Ali zapravo ono što je nju podstaklo da tako uradi jeste zapravo njen odnos prema mužu njenom, prema drugom mužu, Misi. A Misa je i sam bio nesrećan. I onda je on bio nesrećan zbog toga što ga je zadesilo u rudniku, pa je on počinio da pije i da se odnosi jako loše prema svoj ženi, da je pije. I onda je ona jednostavno pokušavala da nađe bilo kakav izlaz iz te svoje situacije, i onda je i ona sama na neki način učinila nešto što je kasnije učinilo nesrećnom. Dakle, svi ti problemi na neki način
nekako su se nadovezali jedno na drugo.
Da, zapravo, i gomilali.
Da, jer, dakle, koliko se sećam, njen muž drugi, Misa, da. Rudar, On je, dakle, propio se, mnogo je pio, užasno je pio i tukao je, je li tako?
Da. Da. Ali ovde mi nemamo nigde eksplicitno moralisanje, to je zanimljivo, zato uopšte i doktor Ćorović uspeva da ovaj dopre do nje. Recimo, zanimljivo da su romanu pominje još jedan doktor, doktor Ješić, koji, iako pomaže, dakle, svojim pacijentima, on uvek pravi neku distancu. On, recimo, u jednom trenutku kaže Petri, pa dobro, volao je misa malo da popije u rudniku, pa ga je verovatno zadesilo to što ga je zadesilo. Či na neki način malo se distancira od tih ljudi, od svojih pacijenata, na neki način druge moralne rešime koristi za njih i za sebe.
Može je to njegov način bio da zaštiti sebe, valjda ovdje.
Pa da, ima razloga i da zaštiti, isto i u romanu možete vidjeti, slušalci, šta je zapravo moglo da uzrokuje to. Ali je zanimljivo što upravo taj pristup doktora Ćorovića, pristup u kome se niko ne usuđuje a priorno, dakle niko se ne posmatra kao kao grešnik pre nego što se utvrdi šta je zapravo njegova priča, da taj pristup zapravo oslobađa od nesreće ljudi. I da taj pristup pomaže i Petri, da Petrija kasnije na osnovu svog životnog iskustva pomaže i drugim devojkama koje su imali iste probleme, tako sa porođajem i sa tim tipično ženskim problemima. Ona pomaže i drugim rudarima koje je zadesila takva sudbina. I zanimljivo je što upravo pričanje i ispovest na najbolji način pomažu tim ljudima da se oslobode onoga što ih tišti. To je ono da se susreće. Da.
U stvari, ono je time što doktor je pomogao da se otvori.
Da.
I ona kroz tu svoju priču otvara se i spoznaje neke stvari i sama koja nije bila svesna, jer ona ipak bila neuka žena
iz
naroda i nije imala priliku baš toliko da rastumači.
Tako je.
Stvari dok bi to nekako se nije otvorilo i razjasnilo.
Da, ali upravo je važno naglasiti to što takav odnos prema ljudima, odnos u kome se ljudi ne osuđuju, u kome se zapravo svaki čovjek može saslušati i svačija priča može saslušati i razumeti, upravo jedino uspeva da pomogne ljudima da se oslobode svoje nesreće.
Tačno, jer zapravo nema osude,
da.
A to je onda ljubav, to je
tako
na neki
je.
Način, znači u ono vreme to nije se zvalo hrišćanska, ali u suštini to je prava hrišćanska ljubav, kad nema osude. Nema
tako
osude.
Da.
Poštovani slušalci Radio Svetigora, bila je to naša današnja tema. Zahvaljujem se našem sagovorniku Milanu Potrebiću i nadamo se da će ovaj razgovor, to jest obrađivanje ove teme, podstaći sve nas da razgovaramo sa svojim bližnjima, da se ispovedamo jedni drugima, da u tome na korist i na dobrobit za sve napredujemo i da će u svakom slučaju biti, znači, na korist crkvi sve ovo što smo danas govorili.
Uvaženi slušalci, čuli smo razgovor koji je sa gospodinom Milanom Potrebićem, doktorantom književnosti, vodila naša saradnica iz Beograda, Nikolina Lučić.